Првен беа само дојави за бомби во школи и пред некој ден во Народната банка, денеска има исти дојави во трговските центри Истгейт и Бисар, Флет Айрон, тоа е веќе приватна зграда, полициската станица Центар. Што значи ова?
Не, апсолутно не е наивно, да не се лажеме. Пред известен период, јас кажав дека ако не реагираме брзо и ако евентуално не ги попречиме таквите настани, ќе дојде до ситуација да тие веќе се прошируваат и ќе одат на се повеќе и повеќе така наречени меки мети. А тие меки мети се сите оние простори каде што луѓето во одреден временски период се збираат по поголем број, тоа еве трговските центри. Може утре ќе јават и на плоштадите каде што е многу потешко за да може евентуално да се направи таа контрола, за да може да се провери, да се направи таа антитерористичка некаква си акција, за да може да се утврди дали постои реалност во искажувањето нивно или евентуално не постои. И сето тоа е продукт на фактички нашата немоќ, така ќе ја наречам, наша немоќ, за да евентуално се откријат кои се оние кои што стојат за таквите дојави, што навистина е голем проблем, затоа што, како што знаеме, сајбер просторот е широк простор со големи можности и оттаму еве што ни се случува практично и ако повторно не превзаеме било што, ќе продолжат и понатаму и може би ќе бидат уште и побезобразни и ќе биде, како што ви кажав, и на отворен простор, може би на некакви си места каде што ние поминуваме секој дневно, за мостови ќе се работи и така натаму, што во буквално смисла ќе го блокира целиот сообраќај или се вкупното движење на нас како граѓани.
Што е оно што треба да се преземе, а не беше преземено до сега? Прашањето ми е, нели, во моментов практично, освен еден малолетник кој што е осумничен за една од лажните пријави...
Малолетник што е, се играл...
Што е оно што институциите не го преземаа до сега и затоа ова ескалира?
Ситуацијава налага веднаш да се анимираат и да се стават во функција, да се алоцираат средствата практично на сите министерства и на сите провайдери, оние кои што имаат и приватни фирми, во правец на евентуално превземање на заедничка акција и употреба на севкупното знаење за да може да се утврди од каде доаѓа. Факт е дека тоа не може да доаѓа од некакви си условно кажани невидливи сили, него дефинитивно мора да се најде модусот од каде се испраќа, затоа што и тој што испраќа и тој што прима едноставно остава трага. Имаме случаи, еве кај терористичките организации, тие имаат еден систем по кој што делуваат кога испраќаат комјуникеа за преземање на одговорноста. Нивниот систем, штом биде употребен, веднаш се уништува, се само уништува. Тоа е така се направени тие системи. И предпоставувам дека и во оваа ситуација такво нешто се прави или евентуално се пренесува на многу провайдери истата порака и не можеме да најдеме која е првичната, односно која е автентичната. Дефинитивно ќе мора да се свати ова многу, многу сериозно и да се алоцираат севкупните средства, поточно да се обединат силите и знаењата на сите фактори во Македонија кои што имаат познавање од сајбер просторот, начинот на кој што тој се користи, модалитетите како може да се испраќа, да се примаат пораки и така натаму. И тоа е онај првиот чекор кој што треба да го направиме. Не е доволно само да се каже дека овие закани доаѓаат од странство. Тоа сигурно дека доаѓаат од странство, меѓутоа и тие во странство, односно провайдерите од странство, имаат можности да идентификуваат од каде е сето тоа испратено и што ми е така, сигурно дека ќе може да се влезе во трага или евентуално да се блокираат провайдерите кои што ги доставуваат истите, затоа што сепак имаме и меѓународна регулатива во тој дел за загрозување на сајбер просторот. Тоа се базира на основ на меѓународна солидарност за спречување на ваквите настани.
Дали сакате да кажете дека може би еве првично како држава малку ја подценивме оваа закана?
Па мислам дека да, затоа што употребувајќи го онај вокабулар некако на дека се работи за хибридни закани, дека се работи за нешто што е еве да едноставно да постигнеме ефектот на плашење на народот и дека не е можно да се открие, некако не се ставивме доволно во функција за да може целосно се зафати овој проблем, но сега веќе ескалира. Ова е веќе навистина загрижувачки. Ви кажувам дека утре може да кажат и дека има подмостови, дека може би има нешто што плута и во самата река Вардар, па ќе треба се да се санира, па се ќе треба да се едноставно евакуира, па ќе мораме да опрекинеме и сообраќајот на сите овие мостови и така натаму. Нешто што, пазете, сега имагинираме, али што е реално, затоа што гледам, влегувам до некаде во размислите на самите овие кои што ги праќаат тие пораки, дека секој дневно се повеќе и повеќе се засилува нивната агресивност и се повеќе и повеќе објекти зафаќа, така да ние мора веќе дефинитивно ова да оставиме приоритет број 1 и да почнеме да работиме во делот на откривањето.
Ако до сега се сомневавме дали станува збор може би за некои деца кои што сакаат да губат часови и праќаат вакви закани, сега веќе веројатно таа е некоја од тие по невозможни опции за тоа кој е дојавувачот на овие бомби. Кој може да стои за вакви закани кои што досега дојави за бомби кои што досега се појавува и кому ова му одговара?
Кому му одговара, можеме да наброиме една голема листа на лица кои што сака да не биде општеството мирно, поточно сето она што го доживуваме и од војната што е во Украина и сите овие закани ризици кои што постојат по безбедноста како нови закани ризици, едноставно да подгреат и од тој момент и граѓаните да не се чувствуваат безбедно. Дефинитивно тоа го доживуваме, особено кога еве нели дојавите беа во средните, потоа во основните училишта, кој би бил сигурен за своето дете и сите стравувавме во тој контекст, во тој дел. Понатаму она што значи таа листа би се проширила и на сите оние кои што имаат екстремни намери према нашата земја, оние кои што имаат радикални размисли и така натаму. Меѓутоа претпоставувам дека сето тоа е поврзано можеби со некакви други додатни елементи кои што сакаат можеби во самиот регион да не е мирно, затоа што гледам дека некои држави се опфатени со ваквите активности, некои не се, што значи дека тука може да има евентуално и некаква политичка позадина, може да има да биде поврзано и со сите овие проблеми кои што нам ни се наметнаја како на држава која што на вистина во еден период има премногу проблеми за решавање и на сето тоа се додава и кризава која што имаме и од тука е самата економска криза, зголемување на цените, осиромашување на граѓаните, понатаму кризата со енергенци. Сето тоа е додаток за еве граѓаните едноставно да достигнат до еден степен на толкав психолошки притисок да едноставно ќе имаме навистина долг временски период последици по самата психа и евентуално по самите обществени односи кои што ние ги имаме.